This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ยังจะพูดถึงเรื่องของสุพันธุศาสตร์และประวัติชีวิตของดร.โยเซฟเมนเกเล่ผู้ที่มีฉายาว่าด็อกเตอร์ผู้ที่มีรสนิยมวิถีฐานในการผ่าวิจัยชาวยิวระหว่างที่ตัวเขานั้นเป็นหนึ่งในทหารซึ่งอยู่ในค่ายอัลชวิตซ์แบเคนาวหลังจากที่เขาดำเนินการในการศึกษาและวิจัยด้วยการผ่าร่างกายของชาวยิวมาตลอดหลายปีที่ประจำการอยู่ที่นั่นในที่สุดวันสิ้นสุดก็มาถึงเมื่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตสามารถบุกเข้าไปที่โปแลนด์และปลดปล่อยค่ายนรกอัลชวิตซ์แห่งนี้ได้ซึ่งก็น่าจะเป็นจุดจบของเมนเกเล่ไปด้วยครับแต่นอกจากที่เขาจะมีฉายาว่า Todes Engel หรือว่าเทพแห่งความตายเขายังโกงความตายมาได้อีกครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเพียงแค่10วันเมนเกเล่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปที่ค่ายกักกันโคสโคเซนซึ่งอยู่ห่างออกไป280กิโลเมตรทำให้ตัวเขาไม่ตกเป็นเฉลยสงครามของสหภาพโซเวียตเขารู้ดีครับว่าถ้าหากว่าหนีไม่ได้ก็จะต้องถูกจับถูกดำเนินคดีเป็นอาชญากรสงครามหรือข้อหาที่หนักกว่าคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติเป็นแน่แท้แต่ถือว่าฆาตกรแบบเขาครับดวงแข็งและตายยากมากตัวเขาผ่านด่านทหารอเมริกันและสัมพันธมิตรมาได้หลายด่านเพียงเพราะว่าทหารสัมพันธมิตรนั้นใช้วิธีการดูว่าใครเป็นสมาชิกนาซีเอสเอสด้วยวิธีการดูท้องแขนซ้ายของผู้ต้องสงสัยเพราะโดยปกติแล้วคนที่เป็นเอสเอสจะต้องมีรอยสักกรุ๊ปเลือดกล่าวคือคนที่เป็น SS ปกติแล้วจะมีรอยสักเช่น A B O A B รวมถึง RH บวกหรือลบอยู่ที่ใต้ท้องแขนสิ่งนี้เขาเรียกกันว่า Blutgruppen Tätowierung ก็คือรอยสักเป็นการระบุกลุ่มเลือดเพื่อที่ว่าในยามสงครามและได้รับบาดเจ็บจะได้ทราบทันทีว่าบุคคลคนนั้นมีเลือดกลุ่มไหนแต่ช่วงที่เขามีการโยกย้ายไปมาในค่ายต่างๆรวมถึงศูนย์วิจัยนั้นทำให้เขาเลี่ยงและไม่ได้มีรอยสักนี้ที่ท้องแขนซ้ายทำให้ตัวเขารอดพ้นจากการจับกุมไปได้แบบเนียนๆระหว่างทางที่มีการหลบหนีเขามีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งเช่นฟริตซ์โอลมันฟริตซ์แฮร์มันตามลำดับและสามารถที่จะหลบหนีจากเยอรมันและข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปสู่อาร์เจนตินาได้สำเร็จในปี1949หลังจากที่หนีภัยในเยอรมันอยู่เป็นเวลายาวนานถึง 4-5 ปีหลังจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วครับศาลได้มีการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามที่นูเรมเบิร์กหรือว่าเนิร์นแบกพิจารณาคดีสำเร็จโทษ SS ไปแล้วคนแล้วคนเล่าแต่ไม่สามารถที่จะจับตัวบางคนนั้นกลับมารับโทษได้แต่ว่าอิสราเอลนั้นเดินเกมด้วยการส่งหน่วยมอสซาดไปไล่ล่าบรรดานาซี SS ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามแต่และก็จะไม่มีสมาชิกมอสซาดคนไหนที่จะมีแรงจูงใจในการไล่ล่านาซีเยอรมันได้มากเท่ากับคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของนาซีเยอรมันและบุคคลนั้นมีชื่อว่าซิโมนวีเซนทาลซึ่งเป็นชาวยิวในออสเตรียที่เขาถูกจับไปทำทรมานในค่ายกักกันหลายแห่งระหว่างสงครามแต่เขาเลือกที่จะไม่ย้ายถิ่นฐานไปอิสราเอลแต่เลือกที่จะปักหลักอยู่ที่ออสเตรียต่อไปเพราะต้องการสืบหาข่าวของนาซีที่เขาไล่ล่าโดยเฉพาะ2คนที่ถูกหมายหัวเอาไว้คนแรกอดอลฟ์ไอช์มันและคนที่2ด็อกเตอร์โยเซฟเมนเกเลเขารู้ดีครับว่าอาชญากรไม่ว่าคนไหนก็ตามถ้าหากว่าหายไปยาวๆอย่างไรเสียก็จะต้องมีการติดต่อสมาชิกของครอบครัวจนในที่สุดวีเซนทาลได้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นย้ายไปอยู่ที่อาร์เจนตินาดังนั้นจึงเริ่มจากการจับตัวของอดอลฟ์ไอช์มันซึ่งถือได้ว่าเป็นนายทหารระดับโอเบอร์สตูร์มบานฟิลเฮอร์ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวได้สำเร็จในปี1960ก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับเข้ามาขึ้นศาลที่เนิร์นแบกจนกระทั่งโดนประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในอีก2ปีต่อมาแต่ด้วยความที่เป็นคนตายยากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกโยเซฟเมนเกเล่ไหวตัวทันจึงหลบหนีจากอาร์เจนตินาไปยังปารากวัยจากนั้นตามด้วยการหนีไปที่บราซิลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่อีกอย่างไรก็ตามหน่วยมอสซาดไม่สามารถที่จะหาตัวเขาพบเลยกว่าที่จะพบอีกครั้งหนึ่งครับในปี1979หลังจากที่หนีมาเป็นเวลาถึง34ปีในช่วงเวลานั้นโยเซฟเมนเกเล่มีอายุ67ปีไปแล้วพบว่าจมน้ำตายหลังจากที่ตัวเขาพยายามว่ายน้ำที่ชายฝั่งที่บาติโอกา ที่เมืองซานโตสรัฐเซาเปาโลหลังจากที่เส้นเลือดแตกในสมองกระทันหันระหว่างที่ว่ายน้ำและเสียชีวิตลงที่บราซิลในที่สุดในปี1979การตายอย่างกระทันหันของแพทย์นรกนาซีคนนี้ถือเป็นข่าวดีครับที่เดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลต้องมีการประกาศข่าวแก่ชาวอิสราเอลทั้งประเทศที่แม้ว่าจะไม่สามารถที่จะถูกจับกลับมารับโทษที่อิสราเอลได้แต่ในที่สุดกฎแห่งกรรมก็ทำให้โยเซฟเมนเกเล่นั้นจบชีวิตแบบไม่มีแผ่นดินกลบหน้าดังนั้นครับครั้งใดก็ตามที่คุยถึงเรื่องนาซีจะต้องนึกถึงคำว่าความเลวร้ายที่สุดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมันก็คือเสียงเรียกเตือนจากประวัติศาสตร์A warning from history ที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องไม่ทำให้มันนั้นเกิดขึ้นมาซ้ำรอยและทำร้ายมนุษยชาติอีกต่อไป
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears